Faktoriako gure gaurko gonbidatua Uzin Jauna, egunon.
Egunon.
Eta zu bereziki etorkizunari buruz hitz egitera etorri zara, ez?
Batiz bat, bai.
Nahiago zenuke izatez Fagorri buruz galdetuko espanizu?
Bueno, Fagor, nik uste urte batzuk ia hori gertauzala eta gu aigea aurra begiratuta lanean.
Aurrera begiratuta lanean, baina iraganeko ikasgai batzuk ahaztu gabe. Eta zuk nabarmendu izan duzu Fagorren auzi honetan, besteak beste, paretik akaso kendu zenutela edo etzela izan behar bezala azpimarratuta, kooperatiba ere diru irabazteko dagoela.
Noski, kooperatiba o erosein enpresa mota espandimatu dirorik irabazten, ba zailtasunak dazka, ba produktu berriak garatzeko, soldata ona pagatzeko da jende ona mantentzeko, inbertsioak egiteko eta hori dana espaldima kompetidoren erritmoan egiten, enpresa hori ba posizioa galtzen ari da eta posizioak galduta gero ba holako gauzak etortzen dira,
Azaroaren 14ean Donostiako kursalean egin zenuten kongresuan bazkiden irabazien aurretik kooperatiben baliabide propioak indartzea erabaki zenuten. Ze irizpide jarrita zehazki?
Bueno, azken baten linea berdinan dijoa eta dana nik uste erabakia 2016ko kongresuotik datorrela eta bueno, denpora hontan egin deguna da asko itzegin kooperatibakin, divisioakin, eta prestatu deu, ba, norma berri bat, ba, kontuneguita ze konbenidan kooperatibak bere rekurso propioak ba, sendotzeko, eta baldintze batzuk jarri danontzat, eta, bueno, beste alde batetik gain aipature bai, baldintze hoiek bete eskeo, leno bezela emaitzak, emaitzan banaketa leno bezela egin laikela. Baina baldintze horiek beteta gero.
Eta baldintza da, mozkina 9%-tik gorakoa dutenek, hor kasu horretan zor finantzieroa 2%-tardikoa baldin bada,
bai.
Eta independentzia ratioa puntu batetik berakoa dutenek.
Hori da, hori da. Hori da. Azken baten, bueno, ratio hauek aukeratu dira, beste ratio batzuke posible esan, baina hauek ulertu dugu ondo neurtze bela, alde batetikan, enpresa ekonomikoki dirue irabazten nahi dela, rentablia dela, da hori oso importante da, zatik espaldima diru irabazten, ba, ezin da mantendu inbertsioa, ezin da mantendu soldatan nivel on bat, ezin da mantendu ba, produktu berriak garatzeko inbertsioa ezin da egin, hortaz oso garrantzitsua da, ba, diru irabaztea gauze hori danak soportatzeko, hori alde batetikan. Bestetikan, egoera finanzieroa, zatik, enpresa batek ez baldima dauke balantze estruktura on bat, sendo bat, zailtasunak eukiko ditu kanpotikan dirua lortzeko. Osea, zuk ez baldima kezu zeure diru nahiko, ba, bankoak estebe dirua ematen. Eta hori oso garrantzitsua da balantze sendo bat mantentzea. Eta gero kontun euki behar da, kooperatibatan kapitalak ez direla fijoak. Azken baten, kapitalak dira bazkide egindako momentuan sartu duten dirua, gehi retornoak, estornoak endu, osake, enpresiek irabazten maldi mau, retornoak ematen ditu, galtzen maldi mau estornoak, ba, hori dena kontu neukita, noiz arte, ba, personak jubilau arte o aldein arte kooperatibatikan eta orduan bere dirua ematen dute. Hortaz, segun ze persona joaten diran, segun noiz juten diran, ba, horre gora berak egoten dire kapitaletan, eta horregatik norma honek, bueno, nahi duna da, kooperatibak bere rekurso fijoak sendotzia.
Eta hortaz, rati hortik berako egoera dutenek, irabaziak banatzeko orduan irizpide zorrotzagoak izango dituzte.
Bai, pixkat, bueno, porcentaje maximoak erabili dituzte bakarrekin, ba, bueno, bajuagoak.
Kooperatibek garai zailetarako gordetzen duten diru erreserba banatzeko irizpidea ere aldatu duzue kursaleko kongresu horretan, lehen urte bakar batean erreserba horretan zegoen diru guztia baliatu ziteken gaizki zebiltzan kooperatibei laguntzeko, baina hemendik aurrera erdia besterik ez.
Erdia bakarrikan, bai.
Eta horrek nola eragingo du?
Konzeptu haure, nik uste, linea berdinean dihula, zatekin, azken baten, erdia bakarrik aplikatu baleime laike reservata, bestia, beste konzeptu batzuta konberdu. Hortaz, reservak denpora gehiago irango dute kooperatiban da hori da alburua.
Zenba diru dago, Mondragon taldeko borondatezko reserva fondoan?
Ba, momentu honetan ez dakit.
Fagor Etxetresna kooperatibaren itxiera gogoratzen digutelako kaudimena eta solventzia sendotzeko hartu dituzuen neurri horiek. Tamaina horretako krisiei hortaz aurre hartzeko metodologia osatu duzue Mondragon taldean.
Bueno, nik uste gaur eguneko munduan inorresta hola egunetik egun seguru. Hau da, beste pauso bat seguridade punto bat gehiago emateko kooperatibai. Baina seguru mundu hontan inorresta ho. Adibidez, nik uste enpresa asko dago mundu mailen, ondala urte gutxi kanpeo batzuk zinak ekonomi mailen, eta gaur egunin desagertuta daude.
Are gutxiago desazelerazio kontestu batean?
Bai, noski.
Dagoeneko somatzen du Mondragon taldeak desazelerazioa?
Bai, guk oraindikan urte hau ondo dijoa, hori izan beharra dago. Baina sintoma batzuk hasita daude mundu mailen. Nik uste ekonomistak esaten dute variable ekonomikoak gehienak ez daudela gaizki. Baina zehose gertatzen ari da. Zatikin, azken baten ikusten dugu inbertsioa leku askotan da aktibitate ekonomikoe moteltzen ari dela. Boltsak munduan zeharre baloria galtzen ari dira eta hauek zehose esaten dute zerbait ari dela pasatzen. Ez? Nik uste mundu mailen aspektu politikuek eta geopolitikuek ari direla ekonomia izurratzen. Pixkenaka. Eta ze tema, nik uste mundu mailen arantzel problematika hori da nik uste txarrena, Trumpek dakan joko hori benetan oso peligrosoa da, hor bere eragina daka, eta ikusten da, Txinan aktibitate ekonomikoa moteltzen ari dela. Gero, Europa mailen, euskagu, ez to berrezite dela, ondo daula, geizki daula, ikusiko
duzea. Zabatu zinegona sortzen duten egoera, ez da?
Italia beste alde batetiken, eta gauze hori itanak, ekonomi mundu hori izurretu egiten dute.
Mondragon taldeko emaitza ekonomiko ezitze egiten ala zitala ere, aurreratu diguzu 2018 urte ona izango dela.
Bai, hori esan leke, ja, ez da, ondikane gauze, ez da denporazko falta, baino bi, atzeneko bilebete hauek garrantzitsuak iziten dira, alde batetikan
azaroa eta bendua?
Bai, eta gero eroskike urtarrilean izten du, urtia, hilabete gehiago bat daka. Hortaz, hau bi hiru hilabete hauek oso garrantzitsuak izaten dira, eta ondikan gauze batzuk ikusteko daude, baina esan leike orokorrean ona izingoala urtia.
Ea zenbaketan jartzen dugun. Iazko salmentak 11.926 milioi eurokoak izan ziren, eta urtengoak zenbateraino igon litezke edo jeitsi kopuru horretatik?
Bueno, hor arlo industriala, eguneko 8 bat ingurune ibiliko da, hasi egingo da.
Eguneko 8ko igoera izango du.
Bai, eta banaketa arloa, hor ikusteko dago, lehen gurtin baino zoze gutxiago, zatik hor kontuneki berda eroskik lehen gurtien, denda kopuru garrantzitsu bat baja emantzuen, lanpostuk mantendu egin ziren kaso gehienetan, baino beste batzun eskotan daude, eta salmenta horiek, zentro horiek ez dituzte eroskin izenian egiten. Hortaz, batez bestekoa hasingo gea, baina momentu honetan ikusteko dago, zatiken batiz bat eroskintzet atzeneko periodo hau gabonak, gabon inguru hau oso garrantzitsua izaten da.
Bueno, hitz egingo dugu eroskiri buruz, aurrez zenbat lanpostu ditu Mondragon taldeak, eta horietatik zenbat dira kooperatibistenak gaur egun?
Bueno, hor danea gutxi gora bera, 80.000 persona dabiltza Mondragonen lanian. Mondragonen eta bere filialetan kontu neuki, hemen dauzkagu egun kooperatiba, baino erbestean egunde berrogei planta produktibo dauzkagu. Eta bazkideak gutxi gora bera, ba, 29.000 personak dira momentu honetan.
Mondragon taldeko divizio nagusi dagokionez lehen aipatu zu industria arloko kooperatibek. Iaz adibidez 5.500 milioi euroko salmentak izan zituzten. Esan duzu aurten 108 gehiago izan litekeela horretan. Iaz 2.700 lanpostu inguru sortu ziren. Aurten datorren hori da. Aurten urte amaitzerako ez dakit zenbaten egongo den zifra hori. Ba, lanpostu sorrerari dagokionez.
Zeuse hasiko da, baino ja ez atzeneko urtetan erritmoan ez. Alare, zoze, hasiko da.
Banak eta divisiori dagokionez aipatu diguzu, eroski irabaziak izatera pasazen iaz, bai. Eta zorra berregituratzeko bidetik segizuen, eta momentu honetan, ze momentutan dago eroski? Esate baterako kezkarik sortu dizue azkenaldian eroskiren inguruan zabaldu diren albistek zorra ordaintzeko izan ditzakien eragozpenen ingurukoek?
Bueno, eroski buruz azaldu diran berri asko, ez dira egiak, bueno, esango nuke ez direla esaktuak.
Bueno, base guztuzuk zeintzu diren zuzenak.
Bueno, nik esango izut eroskik bere kompromiso danak bete ditula. Ez bakarriken kompromisoak bete, inkluso mejoratu egin ditu, leno sausken kompromisoak. Eta oin aida prozeso baten, ba, berriro negoziatzen, eta, bueno, nik uste ez da hola motiboik akuerdo batea ez iristeko. Eta beste alde batetiken, pentsatzen dut, hurbil gaudela akuerdo batetiken.
Hurbil dago eroski bai. Hortaz, zorraren negoziazioaren inguruko akordio iristetik bai, bankuekin.
Baino, gauza hauek berrezita bezala iziten dira. Osea, ontxe hurbil dago, eta esatiken ez da lan asko falta, baino remate hori falta da. Hortaz, espero dugu, azkar rematia, zatiken...
Azkar zer izan liteke? Bueno, urtea maitzerako izan liteke?
Bai, etxe, espero dut. Bai.
Datu bat, eroskiren inguruan, zuzendu behar balima da zuzentzeagatik, zabaldu dana da, 1.566 milioi euroko zorra duela bankuekin. Datu hori zuzena da?
Bai.
Datu hori bai.
Baino, esan barra da, jende asko pentsatzen du, zifra hori izan, da hori, dala, bueno, desastre bat. Enpresa dana dauzkabe zorrak. Osa que hori ez du, enpresa oso gutxi daude munduan, bere diruakin jolasten dutena bakarrikan. Osa, horregatikan, joaten dire banketxeta, eta horregatikan, ba, beste hornitzailekin, eta beste batzun dirukin mobi berra dakabe, eta eroskike bai.
2019ko ekainean amaituko da 2015ean egin zuten birnegoziaziorako epea bai, bai. Eta hortaz Inigo Uzin jaunak uste du ondo amaituko dela hori.
Ni baitz uste.
Laboral kutxari dagokionez lehen seihilekoan 76 milioiko mozkina izan zuen iaz epe berean izan zuena baino 104,3 handiagoa. Bai. Kredituak, bai hipotekak, baita enpresen finantziak eta ere bultzada emiten ari zaizkie zuen finantza divisio horri baikortzarete arlo horretan?
Bai, kontuneki, banketxeak momentu honetan interes basu hau dira eta direla eta ze egoera ba, dakaben, negozioa pixkete komplikatua dakabe sentidu hortan, baina laboral kutxa oso ondo ari da eta lehengo urteko emaitzak hobetu egingo ditu dudarik gabe aurten bai.
Mondragon taldeko beste divizio nagusietakoa ezagutzari buruzkoa da. Mondragon unibertsitatea da ezagunena, baina bueno, osasuna, big data, fabrikazio aurreratua, smart cityen moduko atalak ere biltzen ditu. Zer datu nabarmenduko zenituzkezuk ezagutzaren arloan?
Bueno, ezagutzan gure ez da player bakarra, baino gure izarra Mondragon unibertsitatea da eta bueno, hor lau fakultate daude, eta gaur egunean 16 grado ari dira ematen, 14 master eta gero doktoratuko hiru programa daude, osea que hor oferta nahiko potentia da. 5.000 ikasle daskate eta bueno, ba gauzak oso ondo dijoazte bi sentidotan. Alde batetikan formazio duala sekulako oferta ona dakabe, kontu neuki, ba, eguneko 70 illa formazio duala dakala Mondragon Unibertsitateak, eta bueno, sentido hortan lortzen du, ba ez bakarriken personak estudiatze benak, osea, aplikazio praktiko bat lortzen dute enpresatan. Eta hori esker, ba, formazioa M1 ba, benetan ona da, oso ona da. Eta askunde programak badazka, sentido danetan, bai enpresagintzan, bai ingenieritzan, eta gauzak sentido hortan ba, itxura oso ona dakabe.
Urte hasieran Jaurlaritzak kooperatiben lege berria bidali zuen legebiltzarrera, parlamentuko lege egutegia atzeratuta dabil. Kezkari badaukazu kooperatiben munduan legealdia kooperatiba arau berria onartu gabe amaitu oteliteken?
Bueno, kezka nik uste beti hor da hola, baino nik beste alde batetikan ikusten dut gauzak ondo dijustela, esandako epetan ai direla mobitzen. Eta badirudi ez da la problema egongo datorren urtean lege berria ja dana aprobatuta egoteko.
Orain hilabete batzu bestela Diario Baskon adierazi zenuen finantziak eta tresna berrietan ari zinetela lanean, erakundeak eta baita Europako Inbertsio Bankua daude tartean.
Bai.
Zer esan dezakezu funts horren inguruan?
Bueno, horre esan Mondragonen guk bi fondo dauzkagu, alde batetikan Mondragon Inversiones, eta Mondragon Inversiones da batiz bat gure kooperatibak inbertsio proiektuak aurrea ateratzeko, eta gero bestia da dago Mondragon Fundazioa. Eta Mondragon Fundazioa da gehiago dago lotute ba, solidariadekin, esto imazdeko proiektuak egiteko, eta holako, osak, baino gero, hiru instrumento ja bi sortuta daude, eta bat espero dugu aber lortzen dugun lehenbailen iztea, eta hiru instrumento hau dira, bat startup enpresa tipo ontako enpresa garatzeko ba 15 milioko fondo bat hor dago ikokin erdibana indeuna, eta bueno ba hori ja martxan dago. Gero beste batetikan dago pimentzat proiektu ba proiektu txikiak baino startup baino handiagoak dizenak aurrea ateratzeko hor beste fondo bat 30 milioko daukeu eta hor sea Eusko Jaurlaritzarekin sortutako fondo bada, eta gero beste alde batetiken aigea Banko Europeo de Inversionesekin aber izten deun beste fondo bat hau hondikan ez dago operatibo zatiken bueno, ba, Banko Europeo de Inversionesen abiadura beste bada, beste bada. Baina, bueno, hori lortuko
baina,
dugu.
Baina funtsa honek ere lagunduko luke kooperatiben zabalkunderako bai, proiektuetan.
Bai. Kontu neki, azken baten gaur egunean industria arloan lanpostu bat sortzeko geruta inbertsio handiagoa inberra dago. Eta inbertsioak oso alde batetiken arriskua hor dago beti, eta bestetiken ba kopurua berdanare inbertsioak egiteko geruta handiago da. Horregatikan, ba bueno, geruta fondo gehiago berditugu o gure kooperatibak berdituzte, Eta
jende gaztea animatzen da kooperatibista bihurtzera?
Bueno, nik uste hau benetan esaten dut gure modeluak ba pena merezi duela jende gaztintzat, Azken baten nik esango duke gure modelo tiken ba orain beste entorno batzuek idea batzuk antzekoak erabiltzen ari direla, personas en el centro ta participazioa ta holako zek hori kooperatibak hasiratiken dakabe, eta kooperatibatan participazio hori izaten da persona batek boto badaka, ez da persona horrek ze kapital dakeen enpresan gora beran. Eta gauze ona asko dazka, zatiken partizipazioa ez da bakarriken erabakitan, maitzetan ebai, osea, eta sistema demokratikoa da. Eta gero beste alde batetikan, esan leike, Mondragonek, bueno, solidaridade tresna asko dazka, ba, bueno, problemak daudenin kooperatiba baten, ba, kooperatiba horri negozio aurrea ateatzen laguntzeko, eta ezin baldimaleike atea, esatiken horire gertatzen da, eta horire gertatuko da, kaso batzuten, esatiken momentu honetan ez dakiu, baino aldaketak hain gogorrak eta hain azkarra dira, ba, hori gertatu dutakoan, ba, bueno, ba, Mondragonek oinarte bentset gaitasun bat garbi lagadu laguntzeko gaitasuna dakala.
Enpresek batipat industriarlokoek langile espezializatuak aurkitzeko eragozpenak dituztela entzuten ari gara sarri-sarri, alde horretatik kooperatibetan nola zabiltzate?
Bueno, ba, nik uste bestekin tankera berdina daukagula, zatik azken baten oferta demanda hori ez da momentu honetan ajustatuta lanpostu batzutan, horre ba, ingenieri elektronikotan, ingenieri gehienetan, matematikuek, holako jende bat, ba, bueno, momentu honetan, Industri 4.0 dala eta ez dala, ba, berrasko dago eta jende nahiko ez dago. Hori nik uste dut danon artian lortzen baldin badugu, ba, gaztiak ba, posibilitateak dauden lekotan estudiatzeko, ba, lortuko dugu ba, oferta demanda hori ba, ekilibrio batea ekartzea, baino denpora bat berko da.
Baini gozin, Mondragon taldeko presidente, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatzagatik.
Eskerrik asko zuri.
Nahi duzun arte.